Բարի լույս ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրը, ստուդիայում է Նանե Սահակյանը, այս ժամին առաջարկում ենք լսել. Թուրքիայի ակտիվությունը Լեռնային Ղարաբաղի հարցում վտանգավոր իրավիճակ է ստեղծել Հայաստանի համար, պնդում է քաղաքագետը։ Մակյան վտանգության խորհրդի փակ նիստը քննարկել է Ղրիմում ստեղծված իրավիճակը։ Գերմանիայի ծանրամարտի հավաքականի մարզիչը մի շարք երկրների, այդ թվում Հայաստանի մարզիկներին մեղադրում է խթանիչներ օգտագործելու մեջ։ Բայց մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը նախ ծանոթանանք լրահոսին։ Ռուսաստանը սկսել է ռազմածովային վարժանքներ Սև ծովում, իսկ Ուկրաինան մարտական պատրաստության է բերել իր զորքերը։ Միացյալ Նահանգները երկու կողմերին զսպվածության կոչ է արել խուսափելու նոր լարվածությունից Ղրիմի թերակղզու շուրջ։ Կանադայի իրավապահների պնդմամբ հարավային Օնտարիոյում ոստիկանի կողմից սպանված տղամարդը իսլամական պետության մահապարտ աջակից էր, ով պատրաստվում էր պայթյուն իրականացնել առաջիկա 72 ժամերի ընթացքում։ Ըստ Կանադայի իրավապահների, իրենք Միացյալ Նահանգների հետախուզությունների դաշնային բյուրոյից ստացել են տեսագրություն, որտեղ դիմակավոր անձը պատմում է պայթյուն իրականացնելու իր պլանների մասին։ Կոլումբիան և Վենեսուելան կբացեն արդեն մոտ 1 տարի փակված սահմանը։ Կոլումբիայի նախագահ Խուան Մանուել Սանտոսը և նրա վենեսուելացի գործընկեր Նիկոլաս Մադուրոն հայտնել են, որ սահմանը մասամբ արդեն կբացվի շաբաթ օրը։ Երկու երկրների միջև սահմանը փակվել էր վենեսուելական կողմի նախաձեռնությամբ անցյալ տարի օգոստոսին, այն բանից հետո, երբ կոլումբիացի նախկին զինվորականներ հարձակվել էին վենեսուելական ռազմական կայանի վրա, վիրավորելով 3 զինծառայողի։ Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահների, ապա նաև Հայաստանի և Ռուսաստանի նախագահների Մոսկվայում կայացած բանակցություններից հետո չուշացավ Ղարաբաղյան հարցի վերաբերյալ Թուրքիայի նախագահի մեկնաբանությունը։ Սանկտպետերբուրգից վերադարձի ճանապարհին Էրդողանը նշել է, թե Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացում առաջընթաց կա, ապա խոսել է Թուրքիա-Ռուսաստան-Ադրբեջան եռակողմ ձևաչափ ստեղծելու գաղափարի մասին, որը հնարավորություն կտա Լեռնային Ղարաբաղի խնդրին մոտիկից հետևել։ Հայաստանում վելուցաբաններն ու քաղաքագետները մեկնաբանում են Թուրքիայի վերջին շրջանում հատկապես ընդգծված ակտիվությունը Լեռնային Ղարաբաղի հարցում։ Տաթև Լազարյանը զրուցել է քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանի հետ։
Պարոն Գրիգորյան, փաստորեն Թուրքիան այս փուլում կարծես թե շատ ակտիվորեն փորձում է ներգրավել Ղարաբաղյան կարգավորման հարցում։ Դուք ինչպես եք գնահատում, արդյոք լուրջ են այս Թուրքիայի նկարտումները, թե
իրոք շատ վտանգավոր է, ու բացատրեմ ինչու։ Պուտինի համար պայքար Եվրոմիության և ՆԱՏՕ-ի դեմ դա կյանքի մակարդակի պայքար է։ Չգիտեմ ոնց ստացվեց, որ Պուտինը այս մասշտաբի ատելությամբ լցված է այդ կազմակերպությունների նկատմամբ, Միացյալ Նահանգներ, ՆԱՏՕ, Եվրոմիություն, բայց իրոք իր համար դա գերխնդիր է ճնշել, ու Թուրքիան դա հասկացավ։ Ռուսաստանին կարելի է համոզել, ինչ որ զիջումների գնալ, եթե Թուրքիան միանա այդ հակաեվրոպական քայլերի։ Կարճ ժամանակվա ընթացքում Թուրքիան ու Ռուսաստանը կարող են ունենալ շատ մոտ դիրքորոշումներ, ու մոտենում է այդ պահը։ Դա է վտանգավոր։ Գիտեք ինչ, Ռուսաստանը ու Թուրքիան ունեն այդքան տարաձայնություններ, որ իրենց այդ ալիանսը երկարաժամկետ չի լինի, բայց այսօր է վտանգավոր։ Հիմա ես մի սցենար ձեզ ասեմ, որի դեպքում Ռուսաստանը նույնիսկ չի էլ մտածելու, որ ուղղակի մեզ կճնշի, կփորձի ստիպել, որ մենք տարածքները հանձնենք Ադրբեջանին։ Թուրքիան ասում է, Ռուսաստան, ես խզում եմ Եվրոմիության հետ միգրանտների հետ կապված պայմանագիրը, որը կյանքի մակարդակի անհրաժեշտություն է Եվրոմիության համար, ու սառեցնում եմ իմ անդամակցությունը, ավելի ճիշտ ՆԱՏՕ-ում, բայց ոչ թե անդամակցությունը, այլ ծրագրերում մասնակցությունը, ինչ որ մի մասում Ռուսաստանը դրա խաթեր կներեք, էլի իր տարածքից մի բան էլ կտա, ոչ միայն հայ ժողովրդի տարածքով, քանի որ գերխնդիր է այսօր Պուտինի համար։ Նույնը Ադրբեջանը ունի տալիք Ռուսաստանին, օրինակ կասի, ես Եվրասիական տնտեսական միություն մեջ կմտնեմ, կամ Ադրբեջանը համաձայնություն կտա, որ այդ բերները Իրանով, Ադրբեջանով մտնեն դեպի Ռուսաստան ու գնան դեպի Եվրոպա, դրանով Ռուսաստանը պարզ է, չէ՞։
Հայաստանը այս դեպքում ինչ կարող է անել։
Հայաստանը կարողան իրականից շատ հասարակ բան։ Առաջինը, դադարտ է այդ քաղաքականությունը, որի համաձայն մենք ամեն ինչ պարտքի դիմաց տալիս ենք Ռուսաստանին։ Հայաստանը կարող է ուժեղացնի նաև իշխանությունները անդիմադիր դաշել, լավ իմաստով եմ ասում, տան, որ հանգիստ մարդիկ գործեն, որ հանգիստ պայքարեն, որ ցույց տա Պուտինին, որ տարբերակ չկա, այս ժողովուրդը դեմ է այս ձևի զիջումների։ Հայաստանը դադարեցնի այդ կոռուպցիան, պայքարի կոռուպցիայի դեմ, որ բանակը կարողանանք պահել։ Հասկանում եք, Հայաստանը շատ բաներ կարող է անել, ու ես գործող իշխանությունների, առաջի հերթին իշխանությունների մասին եմ ասում, քանի որ լծակները իրանց ձեռքում է։ Դանդաղաշարժ առաջինը, ու շատ անգամ ես չեմ էլ տեսնում, որ իրանք հասկանում են պետական մետությունը ինչ, ասենք պետական շահը որն է այս պահին։
Շնորհակալություն, հիշեցնեմ, Տաթև Լազարյանը զրուցում էր քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանի հետ։ Երեք Ուկրաինայի խնդրանքով կայացել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի փակնիստ, որի ընթացքում քննարկվել է Ղրիմում ստեղծված լարված իրավիճակը։ Ռուսական կողմը Կիևին մեղադրում է Ղրիմում ահաբեկչություններ նախապատրաստելու մեջ։ Ուկրաինացիներն իրենց հերթին պնդում են, որ Մոսկվան մեծ թվով զինծառայող և զինտեխնիկա է կուտակել Ղրիմի և Ուկրաինայի սահմանին։ 2014-ից ի վեր թերակղզին, հիշեցնենք, գտնվում է ռուսական վերահսկողության ներքո։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Երեք երեկոյան կայացել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի փակնիստը Ղրիմում ստեղծված իրավիճակի հարցով Ուկրաինայի խնդրանքով։ Նիստից հետո ՄԱԿ-ում Ուկրաինայի ներկայացուցիչ Վլադիմիր Ելչենկոն ասել է, որ անվտանգության խորհրդի նիստին ռուսական կողմը չի ներկայացրել որևէ լուրջ ապացույցային բանի, որ Ուկրաինայի հատուկ ծառայությունները ինչ-որ դիվերսիոն գործողություններ էին նախապատրաստում Ղրիմում։ Բացի այդ, Ելչենկոն իր մտահոգությունն է հայտնել, որ Ղրիմի և Ուկրաինայի սահմանին են հավաքված ռուսական մեծ թվով ռազմական ստորաբաժանումներ, ուկրաինացի դիվանագետի փոխանցմամբ այնտեղ շուրջ 40,000 ռուսաստանցի զինծառայող կա այսօր։ Ելչենկոն նաև հայտարարել է, որ անվտանգության խորհուրդը միանշանակ արձանագրել է, որ Ղրիմը Ուկրաինայի տարածք է։ Ռուսաստանի դեսպանը ՄԱԿ-ում Վիտալի Չուրկինը հերքել է տեղեկություն այն մասին, որ սահմանին մեծ թվով ռուսաստանցի զինծառայողներ են հավաքված և կայացած նիստը օգտակար է որակել։ Հիշեցնենք, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը և հատուկ ծառայությունները պաշտոնական Կիևին մեղադրում են Ղրիմում դիվերսիաներ նախապատրաստելու մեջ և սպառնում են պատասխան գործողություններով։ Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայությունը Ղրիմում ահաբեկչության մեջ կասկածվող Ուկրաինայի մի քաղաքացու հարցաքննման տեսագրություն է տարածել։ Տեսագրությունում Եվգենի Պանով անուն ազգանունով մի տղամարդ ներկայանում է որպես Ուկրաինայի քաղաքացի և պատմում, որ նախկինում մասնակցել է ռազմական գործողություններին Դոնբասում։ Բացի այդ, այս տղամարդը նաև պնդում է տեսագրությունում, որ Ուկրաինայի կենտրոնական հետախուզական գլխավոր վարչության հանձնարարությամբ նախապատրաստում է ահաբեկչական գործողություններ Ղրիմում։ Հիշեցնենք, չորեքշաբթի Ռուսաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտարարել է, որ ուկրաինացի մի խումբ անձանց է ձերբակալել, ովքեր իբր թե պատրաստում են ահաբեկչական գործողություններ իրականացնել Ղրիմում։ Պաշտոնական Կիևը բոլոր այս մեղադրանքները անհիմն է համարում և հերքում։ Երեք Ուկրաինայեն և Ռուսաստանին լարվածությունը նվազեցնելու կոչով դիմել էին Միացյալ Նահանգները։ Պետքարտուղարությունը հայտարարել է, որ չափազանց մտահոգված է սահմանին ստեղծված իրավիճակով։ Բացի այդ, պաշտոնական Վաշինգտոնը ևս մեկ անգամ ընդգծել է, որ Ղրիմը ճանաչում է որպես Ուկրաինայի տարածք։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան։
Գերմանիայի ծանրամարտի հավաքականի մարզիչը մի շարք երկրների, այդ թվում Հայաստանի մարզիկներին մեղադրում է խթանիչներ օգտագործելու մեջ, կպատմի Հրաչ Մելքումյանը։
Գերմանիայի ծանրամարտի հավաքականի մարզիչը հայտարարել է, որ խթանիչների պարբերաբար օգտագործելու համար մի շարք երկրների ծանրորդներին պետք է արգելել հանդես գալ օլիմպիական խաղերում, և այդ երկրների թվում նա նշել է նաև Հայաստանը։ Ռուսաստանից և Բուլղարիայից բացի, որոնք արդեն զրկվել են մասնակցելու իրավունքից, շատ այլ երկրների մարզիկներ ևս պարբերաբար խթանիչներ են օգտագործում։ Ղազախստանը, Բելարուսը, Ուզբեկստանը, Հայաստանը, Մոլդովան, Ռումինիան և Ուկրաինան ևս պետք է չմասնակցեն օլիմպիադային, ասել է Օլիվեր Կարուզոն գերմանական Bild Thirteen-ին։ Այդ երկրները գողանում են մեր ուրիշ մարզիկների մեկնարկային տեղերը, նույնիսկ մեդալները, նշել է նա։ Ռիոյի օլիմպիական անվանում տված հարցազրույցում նա մատնանշել է և Ադրբեջանը, որը ծանրամարտիկ չունի 31-րդ օլիմպիական խաղերում, քանի որ զրկվել էին խթանիչների պատճառով։ 2012-ից սկսած Ղազախստանում խթանիչների օգտագործման 27 դեպք է արձանագրվել, Ադրբեջանում 24, և դա շարունակվում է, նշել է նա։ Ղազախստանը եւ Բելարուսը պետք է որակազրկվեին դեռ 1 տարի առաջ, հաշվի առնելով խթանիչների օգտագործման դեպքերի շատ քանակը, բայց դա կլինի միայն խաղերից հետո, ասես ոլորապտույտ լինի, ոմանք զրկվում են, ոմանք արգելքներից հետո վերադառնում եւ սկսում նորից, պատիժները շատ չեն օգնում, որակազրկվածները ժամանակին կվերադառնան համաշխարային հաջորդ մրցումներին մասնակցելու համար, դժգոհել է Գերմանիայի ծանրամարտի մարզիչը։ Նրա մեկնաբանությունները հնչել են այն բանից հետո, երբ Ղազախստանցի ծանրորդ Նիյադ Ռահիմովը, ով ծնունդով Ադրբեջանից է, 2 տարվա որակազրկումից հետո վերադարձել է եւ Ռիոյի Օլիմպիական խաղերում համաշխարային ռեկորդ սահմանել, հավակնելով դառնալ Օլիմպիական խաղերի չեմպիոն։ Օլիվեր Կարուզոն ասել է, որ Օլիմպիական միջազգային կոմիտեն պետք է խիստ քայլեր ձեռնարկի խթանիչները սիստեմատիկ օգտագործող երկրների դեմ։ Միջազգային Օլիմպիական կոմիտեն պետք է ասի. Ղազախստան, խթանիչների 27 դեպք, դուրս մնացիր։ Բելարուս, 15 դեպք, դուք խափել եք մեզ պարբերաբար օգտագործելով խթանիչներ, դուրս մնացեք։ Բայց փոխարենը նրանց թույլատրել են մասնակցել մրցումներին, դժգոհել է նա։ Օլիվեր Կարուզոն, ծանրամարտի աշխարհի նախկին չեմպիոնը, 1996-ի Ատլանտայի Օլիմպիական խաղերի բրոնզե մեդալակիր, հիմա մարզում է Գերմանիայի հավաքականը եւ հիասթափված է իրավիճակից։ Ես շատ եմ սիրում իմ մարզաձևը, բայց այլևս չգիտեմ ինչպես նախապատրաստեմ իմ մարզիկներին, ցավալի է թե որքան անարդար է ամեն ինչ, ես վախենում եմ ինչ որ պահի իմ թիմը հիասթափված հրաժարվի մրցումներից։ Նա կարծում է, որ իրավիճակը կուղեն միայն արմատական լուծումները։ Պետք է հայտարարվի, որ եթե դուք շարունակում եք խթանիչներ սիստեմատիկ օգտագործել, ուրեմն ապագայում մենք մեկնարկելու ենք միայն մաքուր երկրներով։ Վերջապես չափ ու սահման կա, հայտարարել է Գերմանիայի ծանրամարտի հավաքականի մարզիչը։
Այժմ պարզենք, թե ինչ են գրում այսօրվա թերթերը։ Ժողովուրդ օրաթերթի խմբագրականում կարդում ենք. Այսպիսով այլևս Միացյալ Նահանգների հետ վերջնագրերի լեզվով խոսող Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը բավականին զգայուն սահմանագիծ է հատել, և եթե սրանից հետո Միացյալ Նահանգներն արտահանձնի Գյուլենին, ապա դա կնշանակի, որ Թուրքիայի նման երկիրը կարող է Միացյալ Նահանգների նման գերտերությանը պարտադրել իր կամքը։ Մյուս կողմից էլ, եթե ԱՄՆ-ն այդուհանդերձ չգնա Գյուլենի արտահանձմանը, դա կարող է հանգեցնել անկանխատեսելի հետևանքների, ընդհուպ մինչև Թուրքիայի ՆԱՏՕ-ից դուրս գալուն։ Թե ինչպես կընթանան զարգացումները, պարզ կդառնա արդեն առաջիկայում, սակայն մեր հայերիս համար Թուրքիայի հետ կապված ցանկացած փոփոխություն հղի է նոր վտանգներով, մասնավորապես եթե նախկինում Թուրքիայի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին հանդիսացել է այն զսպիչ գործոնը, որն այնուհանդերձ թույլ չի տվել, որ վերջինս առավել ծավալվի Ադրբեջանին ցուցաբերվող իր աջակցության մեջ, ապա հիմա Թուրքիայի ձեռքերը վերջնականապես ազատվում են, և դժվար թե այս փուլում նրա հետ նոր սիրախաղ սկսած Ռուսաստանը կապանք տնի Թուրքիայի ձեռքերի վրա։ Միով բանի, որ կողմնայում ենք վտանգներ են և մարտահրավերներ, որոնց սակայն դիմագրավող որևէ ինստիտուտ Հայաստանում չի գործում։ Հայկական ժամանակը մի քիչ էլ արտոնություն վերնագրված հոդվածում գրում է. Հայաստանի կառավարությունը 3 իր նիստում լրացուցիչ հարկային արտոնություն տվեց Յուքոմ ընկերությանը. Ըստ այդմ Յուքոմը կստանա եւս մոտ 70 միլիոն դրամի ավելացված արժեքի հարկը 3 տարի անց վճարելու արտոնություն։ Հայաստանի ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանի հարազատներին պատկանող Յուքոմը իր ներկրած սարքավորումներով անելու է այն, ինչ անում են Արմենթելն ու Ղտելեկոմը, սակայն վերջիններս հարկային նման արտոնություններ չեն ստանում։ Այդպիսով կառավարություն նորը ցերեկով առանց ամաչելու արտոնություններ է տալիս կառավարության անդամի հարազատներին պատկանող ընկերությանը, գրում է Հայկական ժամանակը։ Հրապարակ օրաթերթում կարդում ենք հայերի փոխարեն հիմա էլ որդիները։ Մի արտասովոր երևույթ է նկատվում պետական համակարգում՝ սերնդափոխություն, որտեղ գլխավոր չափանիշը ոչ թե մարդու կրթությունն ու պրոֆեսիոնալիզմն են, այլ այն, թե ում ժառանգն է թեկնածուն։ Պետական ապարատում աշխատող մեր զրուցակիցը նշում է, որ այս երևույթն արդեն անհանգստացնող չափերի է հասել։ Եթե մինչ օրս նրանց հայրերի ձեռքի տակ էինք աշխատում, ապա հիմա որդիների ժամանակն է եկել։ Բայց եթե հայրերը հիմնականում հասարակ ընտանիքներից դուրս եկած, մութ ու ցուրտ տարիներ, հազար դժվարություններ տեսած և որոշակի ճարպկություն հմտություններ ունեցող մարդիկ էին, ապա նրանց որդիները, փեսաները, պալատներում փափուկ ապրած, ըստ պահանջի վայելած ոսկի երիտասարդություն են, որը ոչ նորմալ կրթություն է ստացել, ոչ կյանքի դժվարություններն է իր մաշկի վրա զգացել, գրում է հրապարակ օրաթերթը։ Այս ժամին նախատեսել էինք այսքանը, մեր հաջորդ եթերը ժամը 15-ին է, կարող եք հետևել մեր թողարկումներին նաև ժամը 16-ին և հիմնական թողարկմանը ժամը 19-ին։ Ստուդիայում աշխատեց Նանե Սահակյանը, ցտեսություն։